з'явився вже новий гість у студії. Ми говоритимемо про історію, але про історію візуальну в тому числі. В нашій студії Ярослав Затилюк, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України і співробітник Національного музею історії України, кандидат історичних наук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Уже більше місяця насправді триває виставка, про яку йтиме мова в сьогоднішній нашій програмі, але вона триватиме до кінця вересня, наскільки нам про це повідомив сам пан Ярослав. Виставка в Національному музеї історії України «Очима ближніх і дальніх сусідів. Дві крапки. Україна» у графіці 17-19 століть. Отже, звісно, що можливості радіо не дозволяють показати, власне, те, що представлено на виставці, але я думаю, що ми принаймні про це поговоримо. Можливо, комусь буде з киян або з гостей столиці цікаво, вони відвідають виставку і побачать самі, що ж там представлено. А ми почнемо, власне, з джерельної бази, що є на самій виставці. Йдеться про те, як малювали, напевно, Україну, чи уявляли собі Україну поза межами України.
Фактично, йдеться про те, що писали про Україну, який текстовий образ України в текстах, починаючи з 16 століття. І, відповідно, як ці як текстовий образ визначає візуальний образ. Тобто, відповідно, як читане
стає мальованим.
Стає мальованим, як, значить,
зримим.
Уявляють і так далі. І ці два образи у взаємозв'язку, і на виставці ми намагались по максимуму це показати у взаємозв'язку. Текст-картинка, наскільки можна. Одразу скажу, джерельного матеріалу не так багато, як хотілося б, бо ми хотіли в першу чергу відібрати оригінали, відібрати гравюри, щоб відвідувачі виставки змогли оцінити от як по-справжньому, так? Значить, виглядає цей візуальний артефакт, а без розповіді, а уявіть собі, могло би бути так і так. Більше того, на виставці матеріали з трьох інституцій. Окрім фондів Національного музею історії України, також нашими партнерами виступив Національний художній музей України і Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського. Власне, і по суті, от завдяки цьому виставка вдалася, бо мета поставлена була амбітна, та і мета просто виходила з інтересу, враховуючи от багато наших розмов про входження України до Європи. Да, дуже часто виникає питання, як європейці нас уявляють. Ну, а ми, як історики, поставили питання, як склалися ці сучасні уявлення європейців про Україну, і з чого все починалося, як воно розвивалося в динаміці, і, відповідно, ми відбирали матеріали. І самі матеріали ми відбирали не так швидко. Це, по суті, зайняло майже 2 роки. Відбір, атрибуція. Немає, по багатьох авторах немає до кінця проведених досліджень. Дуже. Тобто довелося по ходу і відбір робити, і дослідження, і експозиційно вирішувати. Працювала фактично велика команда людей, бо і оформлення виставки – це теж був складний етап роботи. Тепер стосовно конкретизації джерел, да, йдеться про оригінальні стародруки. Наприклад, першим і це найдавнішим експонатом – це є універсальна космографія Себастьяна Мюнстера, це середина 16 століття, умовно кажучи, на той час це енциклопедія знань для начитаних інтелектуалів. Це формат, перше видання було взагалі 800 аркушів. До початку 17 століття видання вже нараховувало 1200 аркушів.
І ми в цій книжці за 17 століття, за 16, ми вже є.
Ми вже там є у розділі Литва. Україна була частиною Великого князівства Литовського, значить, і корони польської. І, відповідно, є картографічне зображення наших теренів – і, відповідно, текстова інформація.
Це ще добопланівський час.
Ну, який називають як одною з перших згадок, так?
Так. І, власне, Боплан
користувався цим якоюсь мірою?
Боплан, взагалі, заслуга Боплана в тому, що він тут побував і описав, на відміну від авторів універсальної космографії Мюнстера, які свою інформацію брали з друкованих видань. А перше, взагалі, друковане видання – це з інформацією якоїсь про Україну. Це трактат про дві Сарматії Матвія Міховського, краківський професор, 1520 рік. Міховський тут не був, але чув. І, відповідно, описав багатство краю, описав, яка в нього багатюща історія, і край знаходиться в межах азіатської Сарматії. Відповідно, взагалі книжка Міховського ставила за мету розказати про народи Північної Європи, підкорені арміями польського короля, як свого часу і тим самим відкрити для Європи північні терени, як колись Європа відкрила для себе Америку Колумба. І по суті Міховський першим відкриває. Та відкриття таке зі сторони, більше того, він тут і не був.
От дивовижна річ, учора буквально десь у стрічці в мене от це ім'я зринало, про яке ви сказали, не пам'ятаю, хто про це інформацію подавав. Тобто це який це час, який це рік?
1520-й трактат, і він перевидавався дуже багато разів різними мовами, і його вже знали.
Але ви все ж таки виставку означили за 17 століття.
Так, справа в тому, що в нас просто один артефакт з 16 століття, то ми вже та, і в останній момент, і в нас і Мюнстер з'явився, і так далі. Ну і зрештою, легітимність назви 17 століття визначена тим, що от завдяки Боплану, який побував, який першим, по суті, дав огляд як людина, яка вже на цих теренах побувала. Бо всі попередні видання, вони абсолютно на всі 100% засновані на поглядах зі сторони. У нас на поглядах зі сторони людей, які тут не були. У нас на виставці ще є великі банери, і там ми просто розмістили матеріали, яких фізично немає на виставці, але які є в інших архівосховищах. І ми там, зокрема, представили дві карти. Карту Птолемея, друге століття до нашої ери, яка в 16 столітті перевидавалася. І карту Гродецького, значить, це якраз 1520-ті роки, якраз коли Міховський писав. Карта Польщі Гродецького, поляка. І дивлячись на цю карту, можна от побачити, як все робилося, як робилася інформація про Україну, бо Гродецький мережу польських міст, там, де терени Мазовії, Польщі, дуже густо вкрито сіткою міст і так далі, відображено українські терени. Кілька цяточок, Київ, Житомир, Львів, Кам'янець, все ліси і болота, край незвіданий, край невідомий. Єдине, що забули підписати, як з птолемеївських карт, племена бастарнів і гамаксобіїв, такі напівдикі, напівамазонські, які ніби населяли тогочасні наші терени. Ну і ще велике озеро. І це був показник того, що це вже таке пограниччя Європи, де вже життя закінчується, а далі починається ще далека Азія з малопридатним.
Пане Ярославе, правильно ми розуміємо, що в очах і в уяві тих, хто щось міг побачити і прочитати про Україну в 16 сторіччі, ми якісь от справді певною мірою дикі, незрозуміло, яка там ні освіта, ні освіченість, яке там життя, тобто, ну, я не хочу сказати, якісь окраїна, до якої цивілізація не дійшла. Чи було факти? Можемо ми говорити про такі висновки? Аж.
Фактично...
Пан Ярослав дипломатично. Насправді, це дуже важлива річ. Ми з паном Ярославом після попереднього нашого ефіру, коли не могли доїхати додому ввечері після громадської хвилі, бо тут все було зачинене, не знаю, через що, вже не пам'ятаю, немає значення. Це дуже важлива річ, бо до...
Стартова точка
до 18 століття, по суті, до просвітництва, все, що розташоване за Віднем в очах європейця, там, умовного француза, це було тартарари, це був страшний якийсь дикий варварський світ, так? Тобто поки до Російської імперії не почали трохи наїжджати французи, хоча все одно вони, я не знаю, як вони собі це сприймали, ну просто як якісь території, на яких щось можна зробити, або не можна. Тобто це запитання Євгенії, от, ну, направду, ну, сприймали як варварів, так? Чи ні?
Наполовину.
Наполовину.
На півчастину. Чому? Справа в тому, що от є таке поняття «філософська карта». Воно більше вже пов'язано з просвітництвом. І, відповідно, коли опис території визначається не стільки тим, що ти побачив насправді, а ще й певною мірою те, в яких координатах знаходиться ця територія. І, відповідно, залежно від цього визначається сам опис людей, їхніх звичаїв і так далі. І стосовно України ситуація мінялася, бо 16-17 століття взагалі філософська карта була не так, як ми сприймаємо схід-захід, а філософська карта була північ-південь. І Україна знаходилася в цій карті на півдні. І відповідно це визначало писання французів і того ж Боплана і його вже наступників. Наступники представлені у нас на виставці. Лисюр, наприклад, чи сина Полона, як країна півдня, країна, де живуть люди з талантами, люди музичні, люди співочі. Але вони від того, від своїх талантів не до кінця стійкі у своїх прагненнях до чогось. Та вони розслаблені кліматом, теплим кліматом, родючі землі, вони не такі спраглі до відстоювання чогось, і через то вони втратили свободу. І оце такий, умовно кажучи, топос, образ, ментальний образ перекочовує в часи просвітництва, коли філософська карта міняє орієнтацію, змінюється схід-захід. І, відповідно, оціночні такі категорії залишаються, єдине міняється географічний фокус. І, відповідно, далі вже говориться, з'являються оці установки недоцивілізовані, недоосвічені. Бо для 16-17 століття цього ще немає, а от уже якраз 18-го це вже якраз є. І особливо вже і 19 століття, і от ми приїдемо, і ми навчимо. Та от дуже багато німецьких травелогів, наприклад, у нас Пецольд представлення на виставці, це середина 19 століття, де він, де травелог, цей путівник, опис земель, не лише там розповіді про щось, а це такий серйозний, буквально математично-статистичний облік, де вимірюється, наскільки багата територія, як можна використати ресурси, яка кількість населення і так далі. От на цю кількість населення, який можна аби отримати економічний результат і так далі. Тут уже з'являються от такого роду установки, який перебуває от на перерві між на середині шляху між прогресом і азіатською стагнацією. Та? І от ми запропонуємо, навчимо, і далі життя буде рухатись. Тобто от десь отак я би відповів.
Які для вас найцікавіші об'єкти, які представлені, експонати власне на цій виставці? Тобто що там є такого цікавого, оригінального, може несподіваного для нашого уявлення про те, як на нас дивилися 200-300 років тому?
Для мене особисто і для колег стало відкриттям завдяки співробітникам відділу стародруків, які нам запропонували взяти на виставку дуже малоформатну книжечку. Вона, формат поміщається в долоню. Це серія «Республіки», видання Ельзевіри, в голландські видавці, 17 століття. Такого собі роду книжечка про землі для масового читача, який не обтяжений книжним знанням, якоюсь начитаністю і так далі, але хоче якусь отримувати базову інформацію. І от з друкарні Ельзевіри у 1630 році вийшла книжечка «Польща-Литва», значить, опис Польщі і Литви. На форзаці, на титулці зображений шляхтич, значить, польський і литовський магнат. І, відповідно, описується коротко, який клімат, яка географічна широта, яка релігія, які найбільші міста. Ну і десь на середині книжечки є інформація про українські міста, Кам'янець-Подільський, Київ. Відповідно, сказано, що це грецький обряд, віра давня. Далі сказано, що на широті там 50-ї якої паралелі і так далі. От і все. Да? Тобто,
от такий туристичний довідник.
Туристичний такий довідник, і за цим довідником можна було мандрувати уявно, будучи вдома, читаючи от такі маленькі книжечки і дізнаючи щось. А можна було кинутись в кишеню і мандрувати мандрувати сюди, принаймні отримати якусь базову візитівку про ці терени.
17 століття – це ж уже, і, ну, якщо звернутися до періоду того, що ми називаємо визвольними змаганнями, так, власне, до епохи, а можна це назвати до епохи, епохою Богдана Хмельницького, часто ми говоримо про його зв'язки, власне, про його і європейське там навчання, ну, за нашими теперішніми мірками, я не знаю, чи тоді собі так уявляли, що там уже Європа – це не Європа, навряд чи. Але мало з тим, Богдан Хмельницький в цьому контексті, він фігурує як людина в пресі, людина на портреті?
А, безперечно, йдеться і про газети. Ну, газети не друковані, як ми уявляємо, газети, які поширюються у вигляді якихось рукописних, як правило, текстів. А, є, звичайно, інформація про війну Хмельницького і так далі. А, значить, ну і треба віддати належне, бо плану. У 1661 році в Руані виходить опис України, де описано край козаків, описано, чим займаються козаки, наскільки вони вправні у військовому мистецтві, описано українських селян, описано міщан, і відповідно, тобто Європа вже отримує оцю інформацію. Ну, а стосовно Хмельницького і Хмельниччини, та, наприклад, у, ну, це на теренах Речі Посполитої, в Гданську видання 652 року з описом війни, і на першому, на титулці видання зображення полонених козаків. Ну і вже як сам Хмельницький з'являється, якщо вже в науковому опрацюванні, це німецька дисертація, умовно, 1684 рік, якщо не помиляюсь, дисертація про козаків, і відповідно там уже якісь сюжети таки є. Але як такого великого інтересу до наших теренів немає. Видання Боплана є, карти Боплана видаються от десь так же само. От велика заслуга Боплана не лише те, що він зробив велику службу польському королю, зробив топографію місцевості, побудував фортецю Кодак, щоб усмирити тих козаків. Але велика заслуга Боплана в тому, що він, по суті, першим створив картографічний образ, достовірний більш-менш території України, і цей образ Європа вже могла мати як такий.
В нас слухач є на зв'язку. Ми кажемо йому доброго ранку. Нашого гостя попросимо одягти навушники, аби почути запитання. Вітаємо вас, представтеся і говоріть.
Доброго дня, це Артем з Дніпра. Я хочу сказати, що ваш гість забув ще назвати опис Геродота. І в мене ще два питання. От Боплан згадував, що за свідченнями місцевих бібліотекарів йому розповіли, що тут 2000 років тому значну частину займало море, але там радянські ці описники кажуть, ну, це, звісно, неправда, це було мільйони років тому, а він пояснює, що там на пагорбах міста, ну, тобто, зовсім це не узгоджується. І друге питання. От 26 серпня прийняв Мін'юст наказ, можна сказати, гібійський, про заборону копіювання архівних матеріалів, навіть дослідниками. Як ви до цього ставитесь і ваше ставлення? Дякую, до побачення.
Дякую.
Так, щодо Геродота, ми не говоримо зараз про давню історію, ми говоримо виставка конкретно про 17-19 століття, тому якщо ми будемо говорити про всі згадки про Україну, нам не вистачить всього.
У Геродота не було шансів.
Не було шансів потрапити в 17 століття, прошу.
А, значить, та, от, власне, бо Боплан ці питання розпитує, бо все-таки ж ще є оці установки, в тому числі сесів Геродота і карт Толемея, про те, що було на цих теренах, що десь треба шукати далеке якесь озеро, якесь море шукати і так далі. І він про це розпитує, і про це йому нічого не знають. Ну, тут ще треба, не треба буквально сприймати його слова, оскільки дещо зроблено для опису, для драматургії, жанру і так далі. Єдине, що дослідниками вже відмічено неодноразово, що, очевидно, Боплан – це якраз 1630-1640 роки, перебуваючи в Києві, справді міг спілкуватися з професурою, з пов'язаною з Києво-Могилянським колегіум, з кимось з оточення митрополита Петра Могили, коли якраз почався в Києві інтерес до історії, і почав щось розпитувати, йому самому Боплану ще нічого такого конкретно відповісти не могли. Ну і зрештою, бо план, очевидно, ставив не ті питання, які цікавили у Києві. І тут, відповідно, такий вийшов місандестендінг, непорозуміння, і, відповідно, ота інформація, яку ми маємо.
У всякого боплана є своя омана. Добре.
Так, ну стосовно архівів, безперечно, це я негативно ставлюсь до такої ситуації. Очевидно, сама інструкція передерта з російських федеральних цих архівних установ. Вона дає дуже багато преференцій архівним співробітникам на власний розсуд визначати, що кому давати, що кому не давати на копіюванні. І ясно, що питань до цього буде багато. Якась розумна логіка в цьому є стосовно збереженості документів. Але сама формулювання і постановка питання тут потребує дискусії, потребує фахового вирішення, а не одноденного прийняття документу, який більше того суперечить загальним деклараціям про відкритість інформації для суспільства
доступ
і так далі. Дає як приклад, я одну секундочку, дає як приклад, можу навести архів давніх актів у Варшаві, де дослідникам дають мікрофотокопію чи документу, а якщо раптом потрібен оригінал, щоб звірити філіграні, то тоді дають документи. Вся інформація доступна, безкоштовно і так далі.
У нас дві хвилини часу лишилось.
На жаль.
Так.
Я от про Крим все собі пам'ятала і ледь не забула спитати.
У нас ще Мазепа лишився.
Красивий, до речі, у виданні Енгеля.
Про Крим щось там є, який він перші якісь... Що ми там бачимо, як європейці собі уявляли Крим? Просто частину, бо я бачу про кримських татар, там якась інформація теж є.
Так, власне, я казав, що після Боплана Україна ще не така популярна. Популярність України в часи просвітництва, особливо з виданням поеми Мазепа Вольтера, де описано, чому зазнала поразка наймогутніша європейська армія, бо вона в Європі, бо вона в Україні заблукала. Та, і відповідно, це теж якийсь був стимул розвідувати про терени козаків, про які ніхто нічого не знає. І, відповідно, маховик запускається, починається більш-менш якийсь інтерес. І, по суті, і от з відкриттям України відкривається Крим так же само. Їдуть сюди дивитися, малювати, описувати з кінця 18 століття, бо до кінця 18 століття на теренах Криму і Північно-Причорномор'я ніхто не бував, як Боплан, аж так, з такою метою Кримському ханству це вважалося. Шпигунські ігри, і тому нічого подібного. І от можна говорити про якісь перші зображення Криму, це от кінець 18 століття. І російське еліто так само їде в Крим дивитися на свою античність, як вони вважали, і малювати, і описувати. От такий російський сенатор Сумароков з Петербургу їде, проїжджає Київ, їде в Крим, і з ним у нього в пошті француз Олександр Депалдо, який малює побачене. І от те, що намалював Депалдо, у нас в експозиції представлено. Тобто от такі перші зображення.
Але це вже кінець 18 століття, власне, анексія Криму, Катерина, це оці деревні та села Потьомкінські, чи як вони називалися, по Дніпру, які не Потьомкінські, перепрошую, по Дніпру будували там, коли Катерину везли до Криму. І це дуже цікаво описано, до речі, в книжці Ларі Вульфа «Винайдення Східної Європи». Власне, от і кримська історія так само. У нас немає часу більше. Я думаю, ми до Мазепи і після Мазепи ще трошки поговоримо, але це вже буде наступна програма. Історик Ярослав Затилюк говорив сьогодні про те, як європейці бачили нас у 17-19 століттях. Також виставка, про яку він говорив, триватиме до 30
вересня.
В Національному музеї історії України на Володимирській 2.
Так.
Тут на горі в Києві.